Ελογραφείο του γάμου, του Βεργιώτικου. Στο Βεργιώτικο γάμο διακρίνουμε τα εξής στάδια. Την διαδικασία της προξενιάς, την περίοδο προετοιμασίας των αραβώνων, το γάμο και τα επιστρόφια, δηλαδή τα μεθεόρτια του γάμου. Τον πρώτο λόγο στο τέριασμα και κατά συνέπεια στο γάμο δύο νέων τον είχε η προξενήτρα. Για την εποχή ήταν αδιανόητο το ρητό, άμα θέλει νύφηκε ο γαμπρός. Τον πρώτο και τελευταίο ρόλο είχαν οι γονείς των παιδιών. Οι προξενήτρες όμως ήταν αυτές που θα έβαζαν πρώτες στο μυαλό τους να ταιριάξουν την κόρη του τάδε με το γιο εκείνου, παίρνοντας υπόψη την καταγωγή των οικογενειών, το τζάκι δηλαδή, τα περιουσιακά στοιχεία και την κοινωνική υπόλοιψη. Αν όλα αυτά πήγαιναν καλά, τότε κατέσωραν το σχέδιο και προχωρούσανε. Η ηλικία και η ομορφιά βέβαια έπαιζαν κάποιο ρόλο. Πήγαιναν λοιπόν αντίστοιχα στα σπίτια του νέου και της νέας και άρχιζαν τις συνεννοήσεις με τους γονείς. Εν αγνία των παιδιών βέβαια. Για να πετύχουν το σκοπό τους έλεγαν μερικά ψέματα. Άβλαβα όμως, έτσι όταν πήγαιναν στο σπίτι της νύφης, έλεγαν πως είναι σταλμένες από τον γαμπρό και το αντίθετο. Έβαζαν όλη την τέχνη και τη μαεστρία τους, γιατί εδώ που τα λέμε δεν ήταν και εύκολη δουλειά. Τα πεθερικά ήταν όλο καμάρι και δεν έχαναν ευκαιρία για πενέματα. Αν δεν ήθελαν, τότε ισχυρίζονταν πως η κοπέλα είναι μικρή και ανέτοιμη. Η δάλος άρχιζε μια μάχη για τα μετρητά, γιατί όσα περισσότερα έδινε η κόρη, άλλο τόσο καμάρουν οι πεθερά για τον άξιο γιο της. Και κάποτε συμφωνούσαν και όλα. Και τότε κάναν το πρικοσύμφωνο, ένα γράμμα δηλαδή, που έγραφε την πύρικα, φορέματα, τα γιορτινά, τα δεύτερα, στροσίδια, κεντίδια, φλουριά, ιδίσματα, μαργαριτάρια και ό,τι άλλο. Αφού το έπαιρνε η προξενήτρα το γάμο τρεχάτη, το πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού. Το διάβαζαν οι γονείς και αν δέχονταν το τοποθετούσαν στο εικονοστάσιο, οπότε η αραβώνα θεωρούνταν τελειωμένη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη και ωραιότερη στιγμή κάθε προξενήτρας, η στιγμή της επιτυχίας. Μετά το κέρασμά της, τρεχάτη πάλι πήγαινε στο σπίτι η προξενήτρα, στο σπίτι της νύφης, για να αναγγείλει το χαϊρλίθκο. Όλοι οι σπιτικοί ήταν στις χαρές τους και τα κεράσματα και οι ευχές έπαιρναν και έδιναν. Στο σπίτι του γαμπρού ετοίμαζαν τα δώρα της νύφης, τα οποία έβαζαν σε ένα μεταξωτό μαντήλι. Δαχτυλίδια, δύο φλουριά, μαμουτιέδες ή τυσεράρια, μέσα σε ασημένιες ταμπακέρες, καθώς και ψιλοκοπανισμένο ξόρτου, που είναι μια ρίζα αρωματικού φυτού για να ευωδιάζει ο τόπος γύρω. Έτσι μέσα στο μαντήλι τα έστειλαν στην νύφη. Μετά 8 μέρες, ο γαμπρός με τους γονείς και τους συγγενείς, όλοι έπρεπε να σχηματίζουν μόνο αριθμό, πήγαιναν στην νύφη. Οι σπιτικοί τους δέχονταν κάτω στην αυλή για μεγαλύτερη τιμή. Η νύφη που πρώτη φορά αντικρίζω τον γαμπρό και ήταν φοβισμένη και ντροπαλή, φιλούσε τα χέρια όλων, μικρών και μεγάλων, καθώς μπαίναν μέσα στο σπίτι. Τους οδηγούσαν στον καλό οντά, δηλαδή στο καλό δωμάτιο. Η νύφη δεν πήγαινε καθόλου, παρά μόνο για να κεράσει. Και ο δίσκος έτρεμε και χόρευε από την ντροπή της στα χέρια της. Όταν θα έφευγε το συμπεθεριό, πάλι η νύφη με τους γονείς θα κατέβαιναν στην αυλή να τους ξεπροβοδήσουν. Πάλι η νύφη θα φιλούσε τα χέρια όλων και ο γαμπρός της δόριζε ένα φλουρί τυλιγμένο μέσα σε χαρτί. Αν υπήρχαν μικρά συμπεθερόπουλα, η μάνα της νύφης δόριζε κάντιο, που είναι ένα γλυκό, και κόκκινες πλάκες. Αυτές οι επισκέψεις γίνονταν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ή των Χριστουγέννων. Η αραβώνα κρατούσε 1, 2 ή και περισσότερα χρόνια. Και αυτό για να ετοιμαστεί εντωμεταξύ η νύφη. Όλο αυτό το διάστημα δεν βλέπονταν η νύφη και ο γαμπρός παρά μόνο σε ονομασίες, αν τύχε να είναι συγγενικό το σπίτι, οπότε κερνούσε η νύφη. Όταν όλα είχαν ετοιμαστεί, οριζόταν η ημερομηνία του γάμου, συνήθως μέρα Κυριακή. Την Τετάρτη πριν το γάμο, ο γαμπρός έστελνε στη νύφη τα φίλτρα, μέσα σε ένα κουνσιόρ σκυπασμένο με μαντήλι με ταξουτό. Μέσα έβαζαν καθρέφτη, δύο χτένια, παπούτσια, παντόφλες, σκουφούνια με πλουμίδια, 1-2 φλουριά, ζαχαρωτά, μια πλάκα άσπρο σαπούνι και ένα μοσχοσάπουνο για να πάει η νύφη στο χαμάμ, δηλαδή στα δημόσια λουτρά. Και φυσικά έριχνε μέσα ξόρτσο, αυτό το αρωματικό φυτό για να βοηδιάζει. Την Πέμπτη, η Ακαλέστρα, πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι, καλούσε τους συγγενείς, την κουμπάρα, τις φίλες και τις γειτόνισσες για να διπλώσουν τα πρικιά. Προσκυνήματα πουλά, από την Τουντούμ την Κατίνγκου, να κουπιάσετε στα διπλώματα. Αυτό ήταν δηλαδή το κάλεσμα. Όταν τελείωνε το δίπλωμα των πρικιών, ανέβαζαν τα πρικιά στα κουσόρια και στα νουφιά. Το Σάββατο το πρωί, η αφορία από τα σχολεία, μαζί με έναν εκτιμητή, πήγαινε στο σπίτι της νύφης να καταγράψει την πρίκα στον κώδικα της Μητροπόλεως. Πάνω στην αξία της, ο γαμπρός πλήρωνε ένα ποσό για τα σχολεία. Και το απόγευμα του Σάββατου, στο σπίτι της νύφης γινόταν χορός. Η Ακαλέστρα έκανε ξανά τη δουλειά της. Προσκυνήματα πολλά από την Τουντούμ την Κατίνγκου, να κουπιάσετε στις σιτρές. Η κουμπάρα και οι ανδραδέλφη κρεμούσαν από το κεφάλι της νύφης τις λεγόμενες σιτρές, που είναι χρυσοκλωστές σε καρούλια, που τις ετοίμαζαν οι φιλνάδες, ξετυλίγοντας τα καρούλια και κάνοντας τα στολίδια. Έβαζαν τόσες πολλές σιτρές, που το πρόσωπο της νύφης δεν φαίνονταν. Η νύφη, με όλη της την μεγαλοπρέπεια και τη σεμνότητα, άρχιζε το χορό και χόρευε μόνο τρεις γύρους. Μάλιστα φιλούσε πάλι τα χέρια όλων, μικρών και μεγάλων, ακόμα και των οργανοπαικτών. Οι βεριώτικοι χοροί έπαιρναν και έδιναν και οι βεριώτισσες φάνταζαν μέσα στις γιορτινές φορεσιές τους. Ο κύριος χορός που χόρευαν ήταν ο συγκαστός ή συγκαθιστός. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή η πρίκα φορτωνόταν σε μουλάρια και τη μεταφέρανε εν πομπή στο σπίτι της νύφης ή μάλλον στο σπίτι του γαμπρού. Μπροστά προπορεύονταν οι μασλάδες, κρατώντας αναμένα δαδιά. Πριν φύγουν έκλεβαν κάποιο πράγμα, κότα, κάτι άλλο, και το πήγαιναν στο γαμπρό σαν λάφυρο για να πάρουν παχτίσει. Τα χαράματα της Κυριακής γυρνούσε το συμπεθεριό να πάρει την ύφη. Σχηματιζόταν πομπή με τους μασιλάδες, μασιαλάδες, τους γιολιτζίτες να παίζουν το σαμπάι, ένα συγκινητικό τραγούδι, και την ύφη που την κρατούσαν δύο από τα χέρια. Ο γαμπρός από ώρα ήταν έτοιμος και περίμενε. Η νύφη, παίρνοντας το καινούργιο της σπίτι, έβαζε πρώτο το δεξί πόδι. Απ' τις σκάλες και τα παράθυρα ρίχναν ρύζι και ζάχαρη. Μέσα στον καλό τον οντά, τους περίμενε ο ιερέας για να ευλογήσει τα στεφάνια. Εδώ πρέπει να πω ότι δεν γινόταν μονάχα στα σπίτια οι γάμοι την εποχή, εκείνη γινόταν και στην εκκλησία. Μετά το μυστήριο, περνούσαν όλοι για να χαιρετήσουν τους νιώπαντρους. Το πιο συνηθισμένο δώρο ήταν το φλουρί. Μερικές φορές σήκωναν τον κουμπάρο στα χέρια και τον ανάγκαζε να τάξει κάτι και φυσικά δεν γλίτωνε το τραπέζωμα. Αμέσως μετά έβαζαν την τούρτα της κουμπάρας στο κεφάλι της νύφης, της έδιναν στο χέρι ένα ποτήρι κρασί και την άφηναν όρθια και νηστικά μέσα στον καλό οντά. Αργά το βράδυ έστειλαν τραπέζια και σουφράδες. Αυτό ήταν το κορύφωμα της χαράς του γλεντιού. Μετά το τραπέζι έφευγαν όλοι και μόνο η μάνα της νύφης έμενε μέχρι την Τρίτη. Ύστερα από 8 μέρες, η κόρη με τον άντρα της πήγαινε στο πατρικό της σπίτι το βράδυ του Σάββατου και γυρνούσε το βράδυ της Κυριακής. Αυτά ήταν τα πρώτα επιστρόφια και γίνονταν πάλι μεγάλο γλέντι. Το άλλο Σάββατο ξαναπήγαιναν πάλι και γυρνούσαν Δευτέρα βράδυ. Αυτά ήταν τα δεύτερα επιστρόφια. Το τρίτο Σάββατο ξαναπήγαιναν πάλι και γυρνούσαν την Τρίτη το βράδυ. Αυτά ήταν τα τρίτα και τελευταία επιστρόφια. Την ερχόμενη Κυριακή πήγαιναν την ύφη στην εκκλησία, οπότε έκλεινε πλέον ο κύκλος του γαμπρού και των πανηγυριών. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά γύρω από το γάμο, υπάρχουν και άλλα πολλά, τα οποία βγήκαν από τις συζητήσεις με ηλικιωμένες γυναίκες βεριώτισσες, γύρω από την πρώτη νύχτα του γάμου, κάποια άλλα τα οποία είναι συγκεντρωμένα σε μαγνητοτενίες βέβαια. Για τα κοσμήματα που φορούσε η βεριώτισσα, ανάλογα με την οικονομική της κατάσταση, φορούσε στο λαιμό της ιερές μαργαριτάρα για αυτά που λέγανε τα ξάγια, και από χρυσές αλυσίδες κρεμούσαν φλουριά, ήταν τεσσεράρια, είχαν διάφορες βαφτίσεις, διάφορες ονομασίες, και εντυπωσίαζε περισσότερο η χοντρή χρυσή καδένα μακριά, που είχε στην άκρη ένα ρολόι χρυσό και που έμπαινε δεξιά σε ένα ειδικό τσιπάκι που είχε στο φόρεμα η βεριώτισσα. Αλλά έχει παρατηρηθεί ότι το βάζανε πολλές φορές και στο ζωνάρι, όσες δεν είχαν τζεπάκι, αλλά έχει προσεχθεί και το άλλο. Εδώ υπάρχουν διάφορες παραλλαγές ότι μπορούσε να μπει και αριστερά, από παλιές φωτογραφίες τις οποίες έχω βρει. Εφόρησαν στα περισσότερα δάχτυλα δαχτυλίδια καθώς και κρεμαστά σκουλαρίκια και πολύτιμα. Φόρησα βραχιόλια πανάκριβα, τα οποία λέγανε αντζέδες. Ο άνδρας φορούσε τη μάλινη την μπολμπότσα ή μινιβρέκι όπως το λέγανε. Ήταν ένα φαρδί πανταλόνι, επάνω φαρδί και στενότερο προς τα κάτω, μαύρο, μάλινο. Και ένα φαρδί άσπρο πουκάμισο, το οποίο σφίγγαν στη μέση με ένα φαρδί ζωνάρι που ήταν κάπου 3 μέτρων. Πάνω από το πουκάμισο έβαιζε το μαύρο του γυλαίκου, που ήταν και αυτό από μάλινο ή φαγντό και το λέγανε σαγιάκι. Και απαραίτητα είχε ένα τσεπάκι όπου βάζανε ένα ρολογάκι που κρατούσαν με μια χρυσή αλυσίδα. Για τα βελγιώτικα τραγούδια, τα περισσότερα είναι άγνωστα και δεν περιέχονται στις μεγάλες και γνωστές συλλογές. Για τη λαογραφική επιστήμη βέβαια η αξία τους είναι τεράστια, γιατί εκφράζουν την αγνία πέρι τη λαϊκή ψυχή και ριζώνουν βαθιά μέσα στην πλούσια ελληνική παράδοση. Και δεν υστερούν λογοτεχνικά. Ξεχωρίζουν για την εκφραστική τους απλότητα και χάρη, την ειλικρίνεια και τη δύναμη του συναισθήματος, το γλαφυρό και ανεπιτίδευτο ύφος τους. Τα τραγούδια αυτά αποτελούσαν τη μοναδική διασκέδαση της ντόπιας λαϊκής ψυχής. Πάνω σε αυτά η λαϊκή μουσα αποτύπωσε όλο το μεράκι της για να τραγουδήσει τις χαρές του γάμου και τις πανήγυρες, αλλά και να εξυμνήσει τα πάθη και τους καημούς της αγάπης. Συστατικό στοιχείο της δημοτικής μας ποίησης, αποτελεί το φυσικό κάλος, για το οποίο η Βέρεια υπερέχει ασύγκριτα τόσο για το πράσινο του τοπίου όσο και για την αυτονία του υβρου στοιχείου. Είναι λοιπόν φυσικότατο τα δημοτικά της άσματα να διακρίνονται από έναν έντονο φυσιολατρισμό. Κάνοντας μια γενική κατάταξη των βεργιώτικων τραγουδιών, διακρίνουμε σχεδόν όλες τις κατηγορίες σύμφωνα με το διαχωρισμό που προτείνει τόσο ο πολίτης όσο και ο Κυριακίδης ο Στίλπου. Μιλάμε λοιπόν για κλέφτικα, ιστορικά, παραλογές, μυρολόγια, νανουρίσματα, εποχικά, τραγούδια της αγάπης και της ξενιτιάς. Στα κλέφτικα τραγούδια καθρεφτίζεται η ζωή και τα κατορθώματα των ανυπότακτων Ελλήνων στα πικρά χρόνια της σκλαβιάς. Τα ιστορικά τραγούδια μας διασώζουν ορισμένα γεγονότα που έλαβαν χώρα κυρίως την περίοδο της τουρκοκρατίας και σημάδεψαν την πορεία της ιστορίας. Τα μυρολόγια αφήνουν να ξεχυθεί όλη η μελαγχολία και ο πόνος που τη διαπνέει για την αβάσταχτη απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου. Στο μελαγχολικό τόνο των μυρολογιών προσυδειάζουν τα τραγούδια της ξενιτιάς που διεκτραγουδούν με τα μελωνότερα χρώματα όλα τα βάσανα που έχει ο ξενιτιαμός. Αντίθετα, ο γλυκός και απαλός τόνος που έχουν τα ανανουρίσματα σκορπίζουν γύρω γαλήνη. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα τραγούδια της Αποκριάς, τα Μαγιάτικα και άλλα που τραγουδούσαν σε ορισμένες εποχές του έτος ανήκουν στα εποχικά ή όπως τα λέγανε λατρευτικά τραγούδια. Βέβαια μας συνεπέρνει η χάρη και η επιγραμματική συντομία με την οποία τα τραγούδια της αγάπης εκφράζουν τα πολυπίκυλα συναισθήματα που προκαλεί ο έρωτας στην πιο γνήσια μορφή του. Σχεδόν στα περισσότερα τραγούδια κυριαρχεί ο Ιαμβικός 15-σύλλαβος. Ο 15-σύλλαβος στίχος χωρίζεται σε 2 ημιστίχια. 8 σύλλαβες το πρώτο, 7 το δεύτερο, με παροξύτονο ή οξύτονο το πρώτο και με παροξύτονο πάντα το δεύτερο. Μας πάτησαν, μας χάλασαν 3 κυφαλουχώρια. Μακρινίτσα μου ψυχή μου και καρδίτσα μου. Υπάρχουν βέβαια και άλλα μέτρα, έτσι έχουμε στίχο 8-8-σύλλαβο, 13-13, 13-σύλλαβο κτλ. Στα 1800 και στα 62, έλα ύπνε μου και πάρη του και Χριστέ μου φύλαγέ του. Η γλώσσα γνήσια ελληνική με τις αποβολές των φωνιέντων, τις συντιμήσεις και τις συνενώσεις των λέξεων ανήκει στα βόρεια νεοελληνικά γλωσσικά ιδιώματα και ειδικά στα μακεδονικά. Κυρία χαρακτηριστικά είναι η τροπή του άτουνου ε σε ε και ι, η αποσιώπηση του ατόνου γιώτα και αποσκόπηση του ατόνου
ου.
Επίσης το, η τροπή του ατόνου ο σε ου. Ακολουθούν ορισμένα τραγούδια χαρακτηριστικά δείγματα βαριώτικων δημοτικών τραγουδιών. Από αυτά θα διαλέξω ορισμένα. Η Μακρινίτσα που είναι πολύ γνωστό. Μας πάτησαν, μας χάλασαν τρία κεφαλουχώρια. Μακρινίτσα μου, ψυχή μου και καρδίτσα μου. Μας πήραν μάνες μη πηδιά και πυθυρές μη νύφης. Μα τον ουρανό κουρμού, κουρμί που τυρανώ. Μας πήραν και μια νιόνυφη τρεις μέρες παντρημένη. Μα την θάλασσα κουρμί παγκάλιασα, που είχε τα τέλεια στα μαλλιά, τα νύχια της βαμμένα, Μακρινίτσα μου, ψυχή μου και καρδίτσα μου. Είναι μεγάλη πυρκαγιά. Ένα άλλο τριανταφυλιές μία άνοιξη. Τριανταφυλιές μία ανοίξητη. Τριανταφυλιές μία ανοίξητη και αηδόνια μη λαλίστη. Κι εσείς πουλιά απ' τα γρυβινά, όλα να μαραθείτε, που κόψαν τον Αχμέτ Πασά, του γιο του Μιχμητάου, που ήταν αγάς στα γρεβενά, ντυρβέν αγάς στα χάσα, τρίτη τετράδη φλεβαρή, πέφτη φαρμακουμένη, Παρασκουβή ξημέρουνιν, μην είχε ξημυρώσει. Πάνω να γάδεις στα τζαμιά, κυρές να προσκυνήσουν, παέν κι δόλια Αχμέτινα, παέν να προσκυνήσει. Και βρίσκει τον Αχμέτ Πασά κουρμί δίχως κεφάλι. Εσύ μπρε Αχμέτ Αγά, εσύ μπρε Ντυρβένη. Αυτό είναι, ανήκει στα ιστορικά. Επίσης ένα άλλο τραγούδι, τι έχεις μπρε μαύρη κόρακα. Ένα κλέφτικο αν πας κατά τα Γιάννηνα. Κλέφτικο πάλι μας νύχτουσιν, μας βράδιασιν. Μια παραλογή, μια λιγυρή τραγούδηση. Μια λιγυρή τραγούδηση πόνα ψηλό βαρά. Πήρε αέρα στη φωνή, την πάει στα καράβια. Κι όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα λιμιώνα πήραν. Κι μια φραγκούλα τη φραγκιά κι αυτή λιμιώνα πήρε. Πανάθε μουσιν, κύλιγιν, πανάθε μάι, κυλιέγιν. Ξενίτυψη στον άντρα μου, πουλί μακρά στα ξένα, κι αν δε φανεί, κι αν δεν αξτεί, κι αν δε φανεί να έρθει τα ρούχα μου στο Μπουιαντζή κι εγώ στο μοναστήρι. Επίσης μια άλλη παραλογή, κάτω στις λάσσες τα τσάσια, του γάμου είναι ο Μπουιαντζής, σύντασμη πάρου λογισμός και της καρδιάς μη λάβρα, πάω να βρω του Μπουγιατζή να φουρηθώ στα μαύρα. Κι αν με ρωτείς ο Μπουγιατζής, ποια είναι αφορμή σου, τι τα έβαλες και τα φορείς τα μαύρα στο κορμί σου, για ιδέες του σκύλου Μπουγιατζή τι κάθεται και λέει, τι με ρωτάει του πόνου μου να κάθεται να κλαίει. Εκείνη συν του γιασιμή πάει συν του κυπαρίσι, δεν έχω φίλων καρδιακών να μη παρηγορήσει. Έτσι είναι η μάτια μου, έτσι είναι του σήμερον οι φίλοι. Έχουν φαρμάκι στην καρδιά και ζάχαρη στα χείλη. Τώρα εδώ ο Μπογιατζής είναι του γάμου, αλλά κάθε άλλο παρά για γάμο μοιάζει αυτό εδώ το τραγούδι. Δεν ξέρω βέβαια πότε το έλεγαν ακριβώς. Επίσης της αγάπης τραγούδια «Άιντι, παιδιά μου, να φύγουμε», της αγάπης πάλι «Αυτά τα μαύρα δέντρα» και το τραγούδι της αγάπης. Επίσης ένα άλλο της αγάπης «Θυμάσαι όντας φιλιούμασταν», της αγάπης πάλι «Άσπρη μου τριανταφυλίτσα», της ξενιτιάς «Ξενιτημένο μου πουλί». Μυρολόγι, πουλάκι μου λιφαντινό, Μυρολόγη πάλι να του ξηρά ο δύστιχος. Εποχικά είναι τα Ιβασιλιού, πέντε ποντικής και επίση ένα ανανούρισμα. Το ανανούρισμα λέει: «Έλα ύπνη μου κυπάρι του και Χριστέ μου φύλαγέ του, να κοιμάται σαν ταρνάκι, να ξυπνάει σαν το πουλάκι, νάνι, νάνι του παιδί μου νάνι, να του πας τα τρυφυρίτσα, να του πας να μας αγκίτσα, νάνι του καλού, του καλό μου νάνι, νάνι του παιδί μου νάνι, 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 και όπου του πονάει να γιάνει».